Matius 27 ayat 27 hingga ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kemudian serdadu-serdadu gubernur membawa Yesus masuk ke istana gubernur, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah merah kepadanya. Beberapa mengatakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu, lalu memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah darinya dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Serdadu-serdadu membawa dia keluar untuk disalibkan. Saudara, tema kita hari ini a crown for a king, sebuah mahkota untuk seorang raja. Paradoks penderitaan, antara penderitaan dengan kemuliaan. Saudara, kalau bicara tentang raja, seorang blogger yang namanya Alan Brown, ketika saya mempersiapkan bagian ini, jadi saya cari-cari, dia mengatakan begini. Apa sih yang membuat seseorang itu diakui atau menjadi seorang raja? Dia bilang begini, Alan Brown bilang begini. Is it the coronation event? That special day when people lead you to the palace, dress you in regal robes, place a crown on your head and perform the formal speech act of declaring you to be king? Bahasa Indonesia lebih gampang, Bapak Saudara ya. Apakah itu acara penobatan? Hari istimewa ketika orang-orang membawa, menggiring, memimpin Anda masuk ke dalam istana, memakaikan Anda jubah kerajaan, lalu kemudian menaruh mahkota kerajaan itu di kepala Anda, dan kemudian ada orang yang menyampaikan pidato resmi bahwa inilah raja kalian. Apakah hari itu, apakah momen itu, apakah kejadian itu yang membuat seseorang menjadi raja? Saudara, ini pertanyaan. Dan apakah kalau pertanyaan ini diubah menjadi pernyataan, bagaimana dengan Yesus? Apakah itu yang terjadi dengan Yesus di dalam bagian yang kita baca? Soalnya sebelum kejadian ini, Yesus sudah ketemu dengan Pilatus. Dan Pilatus juga sudah menanyakan, "Hai Yesus, jadi engkau adalah raja?" Lalu Yesus menjawab. Ini pertanyaan kedua Pilatus. Yang waktu pertama kali ditanya, Yesus diam. Tetapi ketika kedua kali ditanya, Yesus menjawab. "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang dalam dunia." Saudara, Yesus mendeklar dirinya, "Aku memang adalah raja. Untuk itulah aku lahir ke dalam dunia ini. Memang aku adalah raja." Yesus mengakui. Yesus mengklaim dirinya memang adalah raja. Nah, saudara, kalau kita lihat bagian yang kita baca, Matius 27 ayat 27 sampai 29 paling tidak, kita melihat memang Yesus adalah raja. Tetapi banyak ironinya, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan membahas secara detail, tapi mari kita melihat apa yang sedang digambarkan oleh penginjil Matius di dalam bagian ini. Sudah ada beberapa ironi yang kita bisa lihat di dalam pasal 27 ayat 27 sampai 29 Matius. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, serdadu-serdadu gubernur membawa Yesus masuk ke istana. Terjemahan baru yang lalu kurang tepat. Ini PBTB2 ini lebih tepat. Dikatakan serdadu-serdadu gubernur membawa Yesus masuk ke istana. Sebenarnya kata pretorium itu menggambarkan tempat kediaman secara resmi para petugas, termasuk Raja Herodes dan yang lain-lain sebelum Pontius Pilatus, memang tinggal di situ. Dan itu memang gambaran tempat yang paling dekat dengan Yerusalem yang bisa dianggap sebagai istana. Dan penafsir setuju mengatakan bahwa Yesus sama sekali belum pernah masuk ke dalam istana. Dan hari itu, Yesus dibawa masuk ke dalam istana sebagai seorang raja. Lalu yang kedua, Bapak Saudara, seluruh pasukan, penafsir ada yang mengatakan 200, tapi lebih setuju kebanyakan 600 orang, itu seperti berkumpul di sekeliling Yesus, menggiring Yesus, memimpin Yesus, membuka jalan bagi Yesus, sang raja itu. Lalu selanjutnya, mereka mengenakan jubah merah atau jubah ungu. Jubah merah itu karena di situ banyak serdadu yang kebanyakan juga memang memakai cape, bahasa Inggrisnya. Tapi sebenarnya untuk menunjukkan bahwa Yesus memang layak dipakaikan jubah kebesaran yang memang biasanya dipakai oleh para raja atau para pangeran. Yesus adalah raja. Yang lain adalah mereka juga menaruh mahkota. Saya lihat dalam bagian yang disebut sebagai Yesus diolok-olok, ironinya mereka memang sedang mempertontonkan satu parodi yang menunjukkan bahwa Yesus memang sesungguhnya raja. Dengan menaruh mahkota di atas kepala Yesus, mereka juga memberikan sebatang buluh. Saudara, di seluruh kerajaan, biasanya raja yang dinobatkan akan diserahkan satu tongkat kerajaan, tongkat kuasa, tongkat yang menandakan bahwa dia punya kuasa atas seluruh isi kerajaannya. Yesus dikasih simbol itu berupa bulu di tangan kanannya. Dan yang terakhir, kemudian setelah semua atribut seorang raja itu dikenakan kepada Yesus, mereka berlutut di hadapan Yesus dan berkata, kalimat yang biasanya hanya ditujukan kepada kaisar waktu itu, salam, atau bahasa Inggrisnya, Hail Caesar. Salam hai raja orang Yahudi. Saya lihat bagaimana mereka sedang mempertontonkan satu drama yang sebenarnya menunjukkan bahwa Yesus memang adalah raja. Tapi saudara, kalau pertanyaannya apa yang membuat seorang itu menjadi raja, Yesus sesungguhnya adalah raja atas dunia ini sebagaimana yang dia klaim ketika dia berkata kepada Pilatus. Tapi kita tahu, Bapak Saudara, ini adalah parodi karena Yesus sedang diolok-olok. Saudara, di situ dicatat dengan jelas. Sebelum mereka mengenakan jubah, mereka menanggalkan pakaiannya, dan kalau kita mau bayangkan secara literal, mereka sedang menelanjangi Yesus. Maaf, Yesus benar-benar bugil, Bapak-Ibu Saudara. Tidak ada satu utas benang pun yang menempel di bajunya. Kita gak tahu berapa lama ketika mereka menanggalkan jubah Yesus itu. Apakah mereka mengolok-oloknya dulu? Karena ini adalah masa jeda. Sesudah Yesus dicambuk begitu rupa sampai kelihatan tulangnya, sampai kemudian Yesus akan disalibkan. Dan jadi satu kebiasaan ketika para serdadu itu kemudian di masa tunggu itu, mereka mengambil dadu atau alat-alat untuk perjudian lainnya dengan tujuan untuk mengolok-olok si korban. Saudara, Yesus bukan hanya ditelanjangi, tapi Yesus juga dikenakan mahkota duri. Saudara, kita seringkali mendapatkan gambaran itu mahkota duri yang durinya itu menembus ke tulang kepalanya. Tapi banyak penafsir mengatakan begini, ini bagian ini bukan ngomongin tentang penderitaan secara fisik, penganiayaan secara fisik, tapi penganiayaan secara emosional, harga diri Yesus, statusnya sebagai anak Allah. Mahkota duri itu tidak langsung menusuk, tapi paling tidak ada duri-duri kecil yang ketika dipukulkan oleh bulu itu, pasti juga sakit. Tapi bagian ini lebih menjelaskan tentang bagaimana Yesus itu direndahkan. Kita membaca di situ juga itu bukan sebatang tongkat kuasa, tapi bulu di tangan kanannya. Dan ketika mereka berlutut di hadapannya, ayat 29 mencatat dengan jelas, mereka mengolok-olok dia. Bukan hanya mengolok-olok dia, ayat 30 mengatakan mereka meludahinya. Di Markus dicatat, meludahi di mukanya. Sudah pernah diludahin orang gak? Gak usah kena badan kita. Di depan mata kita aja gitu ya. gitu. Apa rasanya kira-kira? Pikiran apa yang timbul pertama kali ketika ada orang meludah? Bahkan kalau orang itu meludah dengan tidak sengaja, karena memang ada reak, kita langsung bilang gak sopan orang itu. Dan kita tersinggung mungkin. Ini bukan ludah pertama ketika di mahkamah agama, Yesus juga sudah diludahi. Saya bayangin ya, setengah humor dikit itu baunya kayak apa mukanya Yesus. Saudara, penderitaan Yesus di sini bukan cuma diolok-olok. Kita tahu peristiwa-peristiwa sebelumnya bagaimana Yesus menghadapi perlakuan yang tidak semestinya sebagai seorang raja. Dia ditangkap seakan-akan seperti seorang kriminal. Dia diadili oleh mahkamah agama. Mahkamah agama. Orang-orang yang beragama. Orang-orang yang tahu isi Taurat. Bukan salah satu majelis ada yang berkata, apakah kita menghakimi orang sebelum kita dengarkan kesaksiannya? Diadili dengan tidak adil di hadapan Pilatus. Diadili oleh Herodes. Kembali lagi ke Pilatus. Dianiaya, diolok-olok, lalu kemudian disalibkan. Saudara, raja macam apa Yesus? Raja macam apa Yesus? Tidak heran kalau banyak orang yang tidak mengerti raja macam apa Yesus. Bahkan murid terdekatnya pun melarang dia untuk mengalami apa yang akan dia alami, yang sedang dia alami waktu itu. Petrus pernah berkata kepada dia, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Masa raja yang mulia itu, yang agung itu, yang besar itu, Mesias itu, yang turun dari surga, direndahkan seperti itu. Sudah kalau ada orang yang menghina kekristenan, yang mengata-ngata Yesus, apakah kita akan membela Yesus? Karena dia sendiri tidak membela dirinya. Yesus bilang begini, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Yesus bisa saja. Kalau dia tersinggung, kalau dia sakit hati, kalau dia tidak menahan diri, atau kalau bapaknya mau, Saudara, minggu lalu saya baru khotbah dengan tema The Lamb. Tentang Abraham yang mempersembahkan Ishak. Saudara, saya melihatnya dari perspektif, dari kacamata seorang ayah. Abraham punya 3 hari waktu untuk berubah pikiran. Tidak lagi mau taat sama Tuhan. Gak salah Tuhan, 25 tahun aku tunggu untuk Ishak. Sekarang Tuhan mau aku mempersembahkan Ishak. Saudara, Tuhan tahu apa yang sedang dia perintahkan kepada Abraham. Bahwa ujung-ujungnya nanti akan ada domba pengganti. Bapak tahu anaknya tidak akan ada domba pengganti. Bapak punya waktu 1500 tahun kurang lebih untuk mengubah rencananya. Sementara dia terus melihat manusia tidak menjadi lebih baik. Buat apa melakukan sesuatu bagi orang-orang yang tidak layak itu? Dan Yesus boleh minta sama bapaknya untuk kirimkan 12 pasukan malaikat untuk membuat dia lepas dari waktu itu. Sudah, tapi dari semuanya itu, Yesus justru tetap pilih diam. Dia memilih untuk tanggung derita. Saudara, Yesus menggenapi apa yang Yesaya katakan. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti. Tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sudah, kalau ditanya ya, Yesus punya kuasanya gak? Atau kalau ditanya, apa sih kekuasaan Yesus yang selama ini kita tahu di dalam perjanjian baru? Sudah, kita bisa buat daftar yang kita sudah tahu bersama. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia membentak sakit. Dia membentak sakit, bukan membentak iblis. Dia membentak sakit, sakit itu meninggalkan ibu mertua Petrus. Dia berkuasa memberikan makan 5.000, 4.000 orang dengan 5 roti, 2 ikan. Dia berkuasa mengajar dengan wibawa dan hikmat dari Allah. Dengan kuasa Roh Kudus. Dia bisa membangkitkan orang mati, Lazarus, bahkan setelah 4 hari. Dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa mengusir setan-setan. Dia punya kuasanya. Dia punya kekuatannya. Tapi saudara, di sini Yesus sedang mendemonstrasikan kekuatannya dengan tetap diam. Saudara, bisa gak kita diam? Kita menahan, kita tidak memakai segala kuasa daya yang kita punya. Ketika saya dibilangin begini, khotbah kamu jelek, kamu gak bisa khotbah. Kamu mau coba bikin orang terkesan dengan khotbahmu? Kamu jelek. Saya waktu praktek 2 bulan di GKIM Kaimtong, pernah Bapak Ibu. Selesai turun khotbah di remaja, lalu kemudian ada seorang mentor ceritanya. Usianya lebih muda dari saya, cuma saya dikaruniai sama Tuhan baby face. Jadi saya dianggap lebih muda dari dia. Lalu kemudian saya dikoreksi, dia lagi belajar homiletik soalnya. Ilmu berkhotbah. Dia gak panggil saya Lause, dia langsung panggil nama saya Mario. Mario, kamu harusnya khotbahnya begini, isinya harusnya begini, sistematisnya harusnya begini. Sudah, saya pertama kali belajar seperti Yesus, walaupun itu saya gak ingat tentang Yesus yang rendah hati. Tapi saya cuma menjaga diri karena sebagai mahasiswa praktek 2 bulan, lalu saya diam aja. Sampai akhirnya saya gak tahan. Di depan anak-anak remaja soalnya saya di ngomongin seperti itu. Saya gak tahan dan saya counter dia dengan kalimat yang membuat dia diam. Sudah, hati kita sangat vulnerable, sangat rapuh. Ketika harga diri kita disenggol sedikit aja. Kamu gak tahu siapa saya. Saya sudah 30 tahun di gereja ini. Siapa kamu baru datang berani tegur-tegur saya, berani kritik saya? Di gereja yang lain, Bapak Ibu Saudara ya. Ada yang parkir di tempat parkir saya. Dia gak tahu itu tempat parkir saya. Sudah, kita gampang sekali terusik. Ketika kita tidak suka dengan pelayanan seseorang. Sudah. Malam hari kita belajar. Kekuatan yang lebih dahsyat itu ketika bisa diam walaupun kita melakukan yang benar, walaupun kita disalahpahami, walaupun kita dilukai, tapi kita diam. Bukan sekedar mau ikut teladan Yesus, tapi mungkin seperti Yesus, dia diam, dia harus diam. Dia tahu dia harus diam. Untuk tujuan yang mulia. Melakukan kehendak Bapaknya. dan karena kasihnya kepada manusia. Saudara, Yesus diam untuk menerima cawan murka Allah. Dia sudah nego sama Bapaknya. Tapi Bapaknya diam saja. Sudah seandainya ya, Tuhan yang diam sama kita. Kita sudah menahan diri untuk diam. Lalu kita berharap Tuhan membalas. Karena firman Tuhan bilang kan, pembalasan adalah hakku. Kita tunggu-tunggu, tapi Tuhan juga tetap diam. Sudah mungkinkah itu saat kita berpikir, Tuhan, apakah ini bagian yang memang aku harus tanggung, aku harus diam, walaupun disalahpahami, bahkan Tuhan diam. Untuk membawa kita masuk lebih dalam ke hatinya Tuhan. Untuk tujuan yang lebih besar. Yesus harus meminum cawan murka Allah. Yang tanpa belas kasihan itu supaya kita dapat meminum cawan belas kasihan tanpa murka Allah. Kita harus diam menahan diri terhadap orang yang menyalahpahami kita dan membuat kita tersinggung. Membalasnya dengan kasih. Supaya orang itu mengenal kasih Kristus melalui diamnya kita. Saudara, gampang ngomongnya. Kemarin saya baru ngalamin. Pulang gereja, KU3 sore, udah kelaparan, udah seharian, pagi khotbah 2 kali, lalu pleno majelis sampai sore, lalu sorenya jadi singer. Kayaknya saya salah pindah gereja, enggak deh. Sudah lelah, sudah kelaparan. Terus di tengah jalan lagi mau pergi ke tempat makan. Kalau sudah pernah ke daerah Karawaci, ada satu tempat kuliner namanya Villa Permata di situ. Viper kita sebutnya. Di tengah jalan ada bubaran gereja Katolik. Lalu kemudian di stop sama petugasnya. Saya gak tahu itu apakah juru parkir resmi atau preman yang dibayar, saya gak tahu. Tapi kita akhirnya saya stop, saya berhenti. Saya tungguin 1 menit, gak dikasih giliran jalan. 2 menit, gak dikasih giliran jalan. 3 menit saya gak tahan, saya klakson, Bapak Ibu Saudara. Dikasih jalan, lalu kemudian dipelototin saya liatin balik. Terus saya jalan, dia ikutin saya. Saya sengaja saya pelanin, saya tantangin. Kira gue takut kali. Saudara, saya sampai di tempat makan, saya merasa bodoh sekali, malu sekali. Saya pikir saya udah jadi lebih baik. Kalau juru parkir itu adalah orang Kristen, bukankah saya sudah jadi batu sandungan? Tapi kalau juru parkir itu adalah saudara kita yang belum kenal Tuhan, saudara, saya celaka sekali jadi batu sandungan. Saudara ngerti maksud saya? Saudara pasti punya pengalaman yang kurang lebih mirip. Tapi itulah kita, saudara. Seandainya saya diam, dan kemudian di dalam kuasa Roh Kudus itu ya, saya buka kaca, Tuhan berkati Bapak ya, wah luar biasa banget. Tapi bukan itu yang saya lakukan. Saudara, untuk tujuan yang lebih mulia, karena Tuhan juga sayang sama orang-orang itu. Karena Yesus tahu Tuhan, Bapa mengasihi kita sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Sudah, kalau tadi di awal pertanyaannya, apa yang membuat seorang menjadi seorang raja? Sudah, pertanyaannya bagi kita malam ini adalah begini. What makes us Christian? Apa yang membuat kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya? Sudah, jawabannya tidak lain dan tidak bukan. Dan mungkin bukan satu-satunya adalah karena kita percaya pengorbanannya. Karena kita percaya kematiannya, kesengsaraannya dan penderitaannya. Sudah, kalau kita gak percaya karya salibnya, kita hanya percaya bahwa dia adalah Allah yang agung yang turun ke dalam dunia yang harus memerintah sebagai raja yang besar, kita miss the point. Kita miss the point. Bukan kebesaran, bukan jumlah, bukan harta, bukan kecantikan, bukan kecerdasan, bukan keahlian. Tapi keadaan direndahkan. Yang dia pilih secara sengaja. Makanya Paulus mengulangi di Filipi. Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan nama. Di atas segala nama. Sehingga semua ciptaan, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah suffering and glory. Penderitaan dan kemuliaan. Apa kaitannya dengan kita? Sudah jelas harusnya Bapak Ibu Saudara ya. Dunia kita ada satu jargon yang mengatakan begini. No pain, no gain. Ini orang-orang yang fitness tahu artinya. Tanpa setiap hari rutin berusaha keras, badan gak mungkin terbentuk. Saya pikir ada kebenaran umum di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Walaupun dunia kita sekarang mengajar semuanya kalau bisa serba instan, serba gampang, tapi menghasilkan yang maksimal. Hati-hati dengan prinsip ekonomi itu Bapak Ibu Saudara. Karena pada dasarnya kita harus bekerja keras. Membayar harga. Di dalam inti kekristenan kita, Paulus seringkali ngomong, biarlah aku turut ikut di dalam penderitaan Kristus. Supaya nanti aku menikmati juga bersama dengan Kristus kemuliaannya. Bapak-Ibu Saudara, di dalam inti kekristenan kita, jika kita mau dimuliakan bersama dengan Allah, Saudara, tidak bisa tanpa jalan salib. Tidak bisa tanpa mahkota duri. Di GKI Karawaci ada sepasang suami istri yang sudah punya dua anak, satu SMA, satu SMP. Lalu kemudian beberapa bulan ini, setelah meyakini panggilan Tuhan, dia akhirnya menjual rumahnya dan kemudian masuk ke sekolah teologi. Bapak Saudara, kemudian saya ingat-ingat lagi waktu saya mau jadi hamba Tuhan. Saya waktu masih single, sudah pacaran tapi belum menikah, belum punya anak. Uang tidak ada di kantong, gampang pergi sendiri. Ini dari orang yang biasanya mempersembahkan rumahnya, mengundang datang kelompok kecil, menyediakan makanan, cukup berada. Sekarang dijual. Tidak semua kita harus mengalami semuanya itu, Bapak Ibu Saudara. Salah satu penafsir mengatakan begini. Tuhan itu sebenarnya tidak mau Abraham membunuh Ishak di dalam pengujiannya itu. Tapi yang sebenarnya adalah Tuhan mau supaya Abraham tidak punya berhala apapun di dalam hidupnya. Dan ujian terakhirnya adalah Ishak, anak kesayangannya. Anak yang ditunggu-tunggu, anak yang dicintainya. Dan itu pasti akan menjadi penderitaan yang sangat menyakitkan bagi Abraham. Saudara, apa Ishak kita? Tuhan siapkan hati kita menjelang Jumat Agung. Tahun ini tidak sia-sia, tidak jadi rutinitas. Tapi kita semakin meresapi kasihnya Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh memberi diri bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah merenungkan sepenggal kisah, sepenggal kejadian nyata Kristus mengalami penganiayaan, baik secara fisik maupun secara emosional. Engkau tidak menahan sedikit pun dari yang ada padamu, Tuhan, untuk dikorbankan bagi kami manusia yang celaka. Tuhan, tolong kami Bukan sekedar untuk meneladani, tapi tanpa hati, tanpa makna yang benar di hadapan Tuhan. Kami rindu semakin dikuatkan untuk tidak punya apapun dalam diri kami yang kami pertahankan, yang tidak kami persembahkan untuk Tuhan, yang kami tidak korbankan demi tujuan yang lebih mulia, supaya orang melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan mereka tertarik untuk mengikut Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada yang Tuhan tidak lihat ketika kami menaati Tuhan. Pada saatnya nanti Tuhan, walaupun kami susah sekarang ini, kami percaya mahkota kemuliaan Tuhan sudah sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.